Ora Moldovei. La microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafim și bine v-am găsit la ediția de luni 8 mai a emisiunii.
Fondul Monetar Internațional a aprobat un nou program de finanțare pentru Moldova.
Ziua Victoriei, 8 sau 9 mai.
Am o situație indiferență, la nimeni nu le pasă de nicăt, mă rog, a fost ziua eliberării, am uit, fiecare s-a interesat cu totul pe alte teme.
Dreptul tău, astăzi despre drepturile veteranilor de război.
Și carte la pachet. Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii, dar începem, ca de obicei, cu știrile. Mircea?
La Moscova, președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a depus o coroană de flori la mormântul soldatului necunoscut. Vorbind în ajunul zilei Victoriei, președintele Putin l-a promis veteranilor de război că statul va continua să-i ajute și l-a mulțumit că păstrează vie amintirea războiului pentru noile generații. Tot astăzi, președintele Federației Ruse a adresat liderilor din Comunitatea Statelor Independente un mesaj de felicitare cu ocazia celei de 61 aniversări a victoriei asupra fascismului. Președintele american George Bush l-a propus pe generalul de aviație Michael Hayden ca șef al Agenției Centrale de Informații, pe scurt CIA. Dacă va fi confirmat de Senat, Hayden îl va înlocui pe Porter Goss, care și-a dat demisia vinerea trecută după mai puțin de 2 ani de la numire. Mai mulți legislatori, inclusiv din Partidul de Guvernământ Republican, și-au exprimat rezerve față de numirea lui Hayden, atrăgând atenția că un militar nu ar trebui să conducă o instituție civilă cum este CIA. Bush s-a apărat însă decizia și a vorbit despre rolul crescând al CIA în societatea americană.
The work of the CIA has never been more important to the security of the American people.
Activitatea CIA n-a fost nici când mai importantă pentru securitatea americanilor. America este confruntată cu inamici hotărâți care ne-au atacat la 11 septembrie 2001 și au de gând să ne atace din nou. Ca să-i oprim, trebuie să avem cele mai bune servicii de informații posibile, a spus președintele Bush. Președintele României, Traian Băsescu, a fost internat la Spitalul Elias din București și urmează să fie operat de hernie de disc. Anunțul a fost făcut de directorul Spitalului Elias, medicul Sorin Oprescu.
În momentul de față, domnul președinte Traian Băsescu se află în procedura medicală de pregătire preoperatorie.
Traian Băsescu, în vârstă de 55 de ani, s-a prezentat duminică seară la Spitalul Universitar de Urgență din București, unde a fost diagnosticat cu hernie de disc. În ciuda presiunilor din propriul partid laburist, premierul britanic Tony Blair a refuzat să precizeze data la care se va retrage din fruntea executivului. A preciza un calendar acum ar paraliza conducerea țării, ar periclita schimbările necesare pe care le aplicăm în Marea Britanie și, în consecință, ar fi dăunătoare țării. Tensiunile din Partidul Laburist s-au agravat după ce această formațiune a suferit la alegerile locale de săptămâna trecută una din cele mai grave înfrângeri de la preluarea puterii în 1997. Cu 10 zile înaintea posibilei anunțări a datei aderării la Uniunea Europeană a României și Bulgariei, oficialii de la Sofia au cerut din nou ca țara lor să fie primită la 1 ianuarie 2007 și nu cu un an mai târziu. Nu suntem europeni de categoria a doua, nu ne umiliți, a avertizat premierul bulgar Serghei Stanishev, citat de Associated Press. Iar procurorul șef al Bulgariei, Boris Velcev, a spus că amânarea aderării ar avea consecințe negative pentru lupta împotriva corupției și împotriva criminalității. În ultima vreme, România a fost lăudată de Uniunea Europeană pentru progresele făcute în vederea aderării, dar Bulgaria a fost criticată mai ales pentru lacune în domeniul justiției și pentru larga răspândire a structurilor mafiote. Președintele Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, i-a trimis o scrisoare președintelui Statelor Unite, George Bush, sugerându-i căi de rezolvare a tensiunilor dintre cele două țări. Guvernul de la Teheran a spus că va face public conținutul scrisorii la timpul potrivit. Washingtonul și Teheranul au rupt relațiile diplomatice în urmă cu 26 de ani. În prezent, Statele Unite caută să izoleze pe plan internațional Iranul, bănuit că ar intenționa să construiască arma atomică. Și în fâșia Gaza, 3 persoane au fost ucise în luptele de stradă dintre suporterii mișcării Hamas, aflată la guvernare, și gruparea Fatah, fidelă președintelui Mahmoud Abbas. Relațiile dintre Fatah și Hamas s-au tensionat, mai ales după numirea unui membru radical Hamas în fruntea serviciilor de securitate palestiniene.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
După o întrerupere de 4 ani, Fondul Monetar Internațional a aprobat un nou program de finanțare pentru guvernul moldovean în valoare de 118 milioane de dolari în cadrul mecanismului de reducere a sărăciei și creștere economică. Ce înseamnă acest program și cum vor ajunge banii la Chișinău a aflat Vitalie Condrățchi.
Prima tranșă de 17 milioane de dolari din împrumutul FMI este deja disponibilă pentru autoritățile moldovene și urmează a fi utilizată pentru menținerea rezervelor valutare ale băncii naționale, la un nivel ce să asigure 3 luni de importuri critice. Cu alte cuvinte, rezervele de valută trebuie să acopere valoarea importului pentru ca țara să nu rămână fără valută străină, ceea ce ar duce la un colaps al valutei naționale. Împrumutul este acordat pe 10 ani la o dobândă de 0,5% anual, considerată una avantajoasă. Dincolo de aceasta, programul cu Fondul Monetar Internațional deschide calea spre colaborare cu alți donatori internaționali și reprezintă un semnal pozitiv pentru marii investitori străini. Banca Mondială a declarat recent că va acorda susținere financiară guvernului moldovean pentru acoperirea deficitului bugetar, în cazul în care acesta va relua relațiile cu FMI. Susținerea, potrivit oficialităților de la bancă, ar putea fi acordată inclusiv pentru depășirea crizei vinurilor și altor probleme cu fundal politic. Ministrul Finanțelor Mihai Pop a declarat Europei Libere că Fondul Monetar Internațional a condiționat prin reforme dure acordarea noilor finanțări, reforme de natură să îmbunătățească funcționarea economiei.
Chișinău s-a angajat să menține unii parametri macroeconomici ce se referă la deficitul bugetar, nivelul inflației, sunt momente de reformă structurală, sunt momente legate de digitalizare și privatizarea patrimoniului public. Sunt și condiții particulare ce se referă la privatizarea băncii de economii. S-a pus problema Consiliul Creditorilor să nu activeze după 30 septembrie 2006 și de revăzut legea cu privire la insolabilitate.
Dacă însă guvernul va realiza angajamentele asumate, acesta poate pretinde la multiple beneficii financiare. Chiar săptămâna curentă, ministrul finanțelor va pleca la Washington pentru a negocia restructurarea termenului de plată a unor datorii externe bilaterale ale Republicii Moldova în valoare de 260 de milioane de dolari. Cea mai mare parte a acestora revine Federației Ruse și Statelor Unite, datoria bilaterală totală a Moldovei fiind de 650 de milioane de dolari, iar odată cu reeșalonarea acestei datorii, povara asupra bugetului va fi redusă simțitor. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Libera.
Istoria trăită, o rubrică de Radu Benea la Europa Libera.
8 sau 9 mai, ziua biruinței sau ziua Europei? O controversă ce bântuie și astăzi la distanța celor 61 de ani de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, când Germania nazistă a capitulat în fața armatelor sovietice și aliaților britanici, francezi și americani. Istoriografia modernă și-a spus de mult verdictul în această privință, dar în lunga perioadă de declin a regimului sovietic și până la prăbușirea lui, victoria asupra Germaniei naziste a fost prezentată ca un triumf al poporului sovietic și al sistemului comunist. Demitizarea acestei sărbători nu i-a șterbit din importanță, dar încercări de a redefini sensul în tonalități nostalgice după un trecut glorios se mai întreprind și astăzi. Controversele legate de această zi, notează mai mulți istorici, vor continua atâta timp cât ziua victoriei va fi sărbătorită la date diferite în Europa răsăriteană și cea occidentală, pe 9 mai și respectiv 8 mai. Existența celor două date are o explicație simplă. Actul de capitulare a Germaniei naziste a fost semnat la Berlin pe data de 8 mai 1945 la ora 22:43. La acea oră, la Moscova, era deja data de 9 mai. Este o dilemă simplă doar la prima vedere, dacă nu ar fi existat ambiția generalissimusului Iosif Stalin de a se deosebi ca unic învingător în război, spune istoricul român Adrian Cioroianu.
În opinia mea, ziua de 9 mai reprezintă un exemplu tipic de manipulare comunistă, pentru că, mai ales în timpurile istoriei strict contemporane sau ceea ce numim istorie recentă, în Europa astăzi, ziua de 9 mai este sărbătorită ca ziua Europei, dar e la fel de adevărat că mulți dintre noi păstrează și nostalgia zilei victoriei împotriva fascismului. Evident că în timpul regimului comunist această aniversare era menită să slăvească mai curând prezentul comunist decât trecutul de luptă împotriva nazismului.
În Republica Moldova, controversele legate de ziua victoriei sunt alimentate și de o altă realitate. În Moldova, practic, nu există familie în care să nu fi fost cineva nevoit să lupte de partea armatei române sau de partea armatei sovietice. Cele două tabere au ajuns la o conciliere firească după 1989, fiind egalate în drepturi, deși continuă să acorde semnificații diferite zilei de 9 mai. Pentru veteranii armatei române, această zi semnifică în primul rând ceea ce ei numesc răpirea Basarabiei din trupul României și instaurarea regimului sovietic de ocupație. Vadim Pirogan, președintele Asociației Veteranilor Armatei Române și Victimelor Regimului Totalitar Comunist.
Noi am avut o soartă tristă, românii, și din Basarabia, și din Regat, fiindcă noi n-am avut altă alternativă și am fost nevoiți să luptăm alături de nemți. Noi n-am fost niciodată fașiști. Niciodată. Acest război a fost foarte sângeros, s-au ucis milioane de oameni din cauza doi călăi, Hitler și Stalin, care au promovat ideile de rasism și de distrugere a altor naționalități.
O vreme după căderea URSS, 9 mai devenise o zi de comemorare a celor căzuți, o zi de amintiri despre război. Ziua de 9 mai începea să iasă de sub tiparele ideologice, devenind o zi a solidarității umane împotriva ororilor războiului și a victoriei asupra mașinăriei militare naziste. Un fapt curios este că multă vreme după război, 9 mai nu se sărbătorea oficial și era, la fel, o zi de pomenire a celor căzuți și de întâlniri între foști camarazi de luptă. Mai târziu, însă, i s-au atribuit semnificații noi. Vadim Pirogan.
Ziua de 8 mai, fiindcă la 8 mai s-a terminat războiul, nu la 9 mai, la 8 mai, ziua victoriei nu se sărba înainte de Brejnev. Nu știu dacă mulți știu acest lucru, fiindcă Stalin considera că el a pierdut războiul, fiindcă n-a ocupat toată Europa. Și el nu sărba această zi. Când a venit Brejnev la putere, a început să-și agațe medalii de erou și atunci a făcut ziua victoriei. Și ei l-au ridicat pe Brejnev în slăvi cu pământul mic și multe alte istorii.
Din miturile totalitare au reușit să evadeze și mulți dintre veteranii armatei sovietice, care însă nu pot să nu păstreze sentimente deosebite față de această zi, în primul rând de ordin general uman. Iată punctul de vedere al Consiliului Organizației Veteranilor din Republica Moldova, exprimat prin vicepreședintele acestuia, Arcadie Dziubinski.
Noi, ostașii armatei sovietice, n-am luptat contra popoarelor. Nici german, nici italian, nici român cu atât mai mult. Noi am luptat contra fascismului și celor care l-au adus în vârf de baionete. Așa aș vrea să fim înțeleși noi, cei care am luptat de partea aceasta a baricadei.
Veteranii armatei sovietice, spune Arcadie Dziubinski, nu au niciun fel de complexe față de veteranii armatei române. Dimpotrivă, ei pledează pentru privilegii egale și bine meritate pentru toți veteranii de război.
Noi suntem în primul rând oameni. În primul rând oameni și toți suntem fiii și fiicele acestui plai. Eu, când am luptat acolo sub zidurile orașului Kerch, pe povărnișul munților Caucaz, sub zidurile orașului Belostoc, eu mai mult mă temeam, nu cumva să mă aflu, unitatea mea să se afle în fața unităților românești. Pentru că acolo puteau fi tatăl meu, sfântul care zace în pământ românesc, frații mei, verișorii mei puteau să se afle acolo, în redutele unităților românești, aliați, din păcate, printr-o soartă tragică, ar spune. Eu de asta mă temeam mai mult. Și Dumnezeu m-a ferit. Dumnezeu m-a ferit de acest lucru. Sunt fericit când n-am tras în frații mei consângeni.
Arcadie Dziubinski ne-a mărturisit că pentru el, ca și pentru majoritatea tovarășilor lui de luptă, nu contează când anume se serbează ziua Victoriei, pe 9 mai sau pe 8 mai, întrucât această zi este în primul rând o sărbătoare umană ce depășește cadrul academic sau cu atât mai mult al unor ideologii. Istoricul român Adrian Cioroianu consideră și el că nu este atât de important când anume se sărbătorește această zi, dar ziua de 9 mai este și ziua Europei. Pe 9 mai 1950, ministrul francez Robert Schuman, la un congres internațional de la Paris, lansase o declarație ce a pus ulterior temelia procesului de integrare europeană, care a dus la crearea Uniunii Europene. Iată de ce, spune Adrian Cioroianu, tentativele de astăzi ale unor politicieni, atât din România cât și din Republica Moldova, de a substitui o sărbătoare cu alta, nu fac decât să oculteze un prezent mult mai promițător.
Eu cred că e de datoria noastră ca români și ca europeni și ca cetățeni ai două state independente și care au pretenția de accede în Europa, mă gândesc la România și la Republica Moldova, e de datoria noastră să ne gândim la ziua de 9 mai ca la o zi a Europei. Acea Europa din care geografic facem parte și din care nu mă îndoiesc că instituțional vom face parte atunci când vom merita, pentru că mingea, cum se spune, este în terenul nostru. Fie pe 8 mai, fie pe 9 mai, noi suntem cei care trebuie să arătăm că suntem demni de această Uniune Europeană în extindere.
Mai spune istoricul român Adrian Cioroianu. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Ce cred însă oamenii de pe stradă? Îi interesează pe ei ce sărbătoresc astăzi și mâine sau pur și simplu se bucură de două zile libere? Aceasta căutați afle Valeria Vițu pe străzile capitalei moldovene.
De 9 mai ne aducem aminte că s-a terminat războiul și a fost o bucurie mare pe pământ, care este și azi. Sărbătoare mare, dar mare pentru toată lumea care înțelege. Că asta a fost un război ca un potop, s-a pierdut lumea, s-a rămas copii, fără părinți.
Mâine e 9 mai, dar eu nu știu nimic că vin de la
spital. E ziua biruință că nu știi și eu fost. O să acolo zi pe cetul sărbătorește că a fost o zi însemnată pentru Moldova, unde eu știu.
Noi sărbătorim, mai ales care sunt mai în vârstă. Părinții noștri au luptat, au murit, mulți pe front. Puțin tare, puțin au rămas.
Asta e o zi a ocupării. Dacă un regim ocupat rusesc, viața noastră e cum mai grea.
În ultimul timp se vorbește că războiul nu s-a terminat nici pe 2, nici pe 9. După 9 mai încă mai mai se război. Dar noi sărbătorim sărbătoarea asta, că atunci s-a terminat.
S-a terminat revoluția, da? Așa.
Este ziua frontașii care a fost pe front. Ziua asta o sărbătoresc ca o zi de Paște.
Ce s-a întâmplat, de fapt, de 9 mai?
Care mai bătrâni, care știu mai bine, dar de-al de noi suntem în altă legătură. Și se făceau înainte demonstrații, se făceau, mă rog, concerte. Era un sărbătoriu, într-adevăr, ziua de 9 mai. Da, mă, ești. Am fost toți în diferență. La nimeni nu le pasă de nici, mă rog, a fost ziua eliberării. Am uit, fiecare s-a interesat cu totul pe alte teme.
S-a biruit, da, Moldova, da.
Atunci s-a terminat război din 45 cu nemțe.
Care se eroi, sărbătorez. Dar noi cu pământ, cu tot cele nicăieri n-avem eliberări.
Din pobedă!
Este ziua victoriei Națiunilor Unite împotriva Germaniei hitleriste. Din școală am învățat acest lucru. Tinerii nu prea știu ce s-a întâmplat în 1945, dar noi ar trebui să marcăm în fiecare an această zi.
Aș zice că aici a fost o luptă în care eroii ăștia nu sunt vinovați, dar așa a vrut să fie istoria.
Bucurie lumii, o scăpa de fașiști, rămân mereu trăim cum atunci trăie lumea. O trebuie să ne dăm în plen la nemți, trăim ca dinși acum. Deși nemții trăiesc cu mine, știu, Europa. Dar noi suntem păcătoși.
Oamenii au suferit, oamenii simpli au suferit, cu interes au parat.
Opinii culese la întâmplare de la trecător de Valeria Vițu. Pensionarea Floare Negrea din Cahul era copil în timpul războiului și își amintește cu durere.
În timpul războiului, pe mama noastră o ucis-o bombele. Pe noi ne-au ascuns într-un beș, acolo, într-un podval. Și mama noastră ieșit afară că zice că să ne aducă apă. Tăman atunci a căzut o bombă și cât s-a fost în ograda aceea, pe toți i-au ucis acolo. Toți. Și pe urmă tata noastră s-a dus cu săcriu, s-o iei, s-o aduc acasă și nu i-o da voi. Pentru că era război. Când am crescut mari, îl întrebam. Unii ei mormântate.
E foarte dureros.
și noi nu știm unde se află mormântul ei. Nici în ziua de azi. A rămas trei copii și tata nostru, dacă el a fost nevoit că sunt soare să ne aducă mamă de-a doilea, că eram foarte mici și era atunci foarte greu. Și-a luat-o pe femeia asta de-a doilea, pe bărbatul ei, l-a aruncat în aer cu tot cu căruță, în gura țigăi și țiganca și el tot a fost foarte mare foc. Vreau că bărbatul lui mama asta a noastră de-a doilea, ei cărau cu căruța de pe malul Prutului la țântiremul satul Țiganca, pe toți îi mormântau acolo. Coștangalia, Chiosalia, prin satele cele pe acolo. Foarte mare război a fost.
Pensionara Floare Negrea din Cahul și amintirile războiului.
Este încălcarea drepturilor omului.
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile. Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău
cu Sergiu Praporșcic. Cunoașteți drepturile.
Veteranii celui de-al doilea război mondial spun că acum câțiva ani autoritățile moldovene și-au schimbat în bine atitudinea față de ei. Cu toate acestea, drepturile lor rămân a fi respectate doar parțial. Cei mai mulțumiți se declară veteranii care au luptat în rândurile armatei sovietice.
În fiecare an ne fac viața tot mai bună și președintele și guvernul și primăria de la Chișinău. Ne ajută atât din punct de vedere material cât și moral. Acum și pensiile le-au majorat și le vor mai majora. Nu avem pentru ce ne supăra și se pare că la noi drepturile omului nu sunt uitate.
Totuși, chiar și veteranii armatei sovietice recunosc că nu le sunt respectate drepturile sociale.
În Moldova, condițiile de trai pentru veterani nu sunt prea bune, pentru că pensiile sunt prea mici și ele nu asigură minimul de existență al unui veteran.
Cu toate acestea, veteranii armatei sovietice au o atitudine loială față de autorități. Și chiar le dau lacrimile atunci când vorbesc despre președintele Vladimir Voronin, care este și liderul partidului de guvernământ al comuniștilor.
La putere sunt comuniștii. Ei scot Moldova din greutăți. Atunci când guvernau democrații, veteranii trăiau de două ori mai prost decât acum. Cum noi suntem puțin ajutați. Mulțumim mult președintelui nostru.
Se declară mulțumiți și unii veterani care au participat la cel de-al doilea război mondial în rândurile armatei române. Ei spun că drepturile lor sunt respectate, mai ales după ce, acum câțiva ani, veteranii armatei române au fost egalați în drepturi cu cei ai armatei sovietice.
Eu socot că drepturile veteranilor care au participat în armata română sunt respectate într-o măsură destul de bună, pentru că primim compensații, ne invită la adunările, la primărie, să ne adepărți și totuși suntem luați în seamă. Se atârnă cu noi bine, unde lucrăm, tot se atârnă bine. Nu avem nici plăcere. În privința medicinii, sigur că medic medicamentele sunt foarte scumpe și nu primim nici un ajutor. Asta e recunosc, nu primim nici un ajutor.
De când Voronin, un mare ajutor a venit pentru veteranii de război. S-a fost numai pensia, mie nu mi-a ajuns, că eu sunt unul singur, n-am pe nimeni. Și foarte mult a ajutat. Mi-a ajuns să zic că așa ia până în sus, încă nu. Dar trebuie să dai cel puțin 1000 de lei și nu ne trebuie nouă pomană, câte o lună de zile, câte două pe an să-ți dai mâncare în fiecare. Medicamente, astea foarte scumpe, foarte scumpe. Te duci azi 30 de lei, când te-ai dus 40-42 medicamente. Să ne dai măcar 1000 de lei pe lună, ne ajunge, dar așa nu ne ajunge. E greu, e greu.
Totuși, unii veterani ai armatei române ne-au spus că, deși legislația prevede aceleași drepturi, de multe ori ei sunt discriminați în raport cu veteranii armatei sovietice și asta pentru că, în perioada sovietică, ei nu s-au bucurat de niciun fel de drepturi. Atunci ei erau tratați ca niște dușmani ai poporului, iar unii funcționari au această atitudine și în prezent, spun veteranii.
Mai mult trag atenție la veterani de război armate ruse. Între dânsi și pe noi ne filtrează așa câte puțin. Și sunt puțin niște așa, apăsat. E de dorit ca să fie mai mare atenție. Să-mi dai un ajutor la o sănătoriu oricare, că tare picioare mă dor, tare mușchi mă dor. Nimeni nu trage atenția asta.
Cele mai recente date statistice arată că în Republica Moldova sunt în viață aproximativ 14.000 de veterani ai armatei sovietice și 3.000 de veterani ai armatei române. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Controversele recente despre Ziua Victoriei și Ziua Europei din Parlamentul de la Chișinău și evoluțiile din regiune după summitul de la Vilnius constituie temele discuției dintre Vasile Botnaru și analistul Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT, Igor Boțan.
Acum un an de zile s-a produs un fel de împăcare cu ocazia celei de-a 60-a aniversări, când Rusia și Occidentul, mă refer la Statele Unite și țările din Uniunea Europeană, care nu au fost sub regimul comunist, parcă au ajuns la un numitor comun. Cei care au tulburat liniștea au fost țările Baltice și Polonia, care le-au amintit atât Rusiei cât și Occidentului, că după victoria asupra fascismului a urmat o altă subjugare comunistă și deci este imoral să sărbătorești victoria asupra fascismului și să nu vorbești despre ce a adus această victorie țărilor din Europa Centrală și de Est.
Partea cui a luat-o Chișinăul?
Chișinăul a preferat acum un an de zile să nu ia partea nici Rusiei, nici a Occidentului, deși președintele Voronin a participat la summitul CSI informal de la Moscova, dar a preferat pentru ziua de 9 mai să revină la Chișinău pentru a sărbători victoria asupra fascismului aici în Republica Moldova.
Peste un an, opoziția obligă Chișinăul iarăși să revină la acest subiect.
Ridicarea acestei probleme a pus în evidență faptul că fracțiunea majoritară comunistă are careva resentimente față de ziua de 9 mai ca ziua Europei, însă tot opoziția dă dovadă de lipsă de imaginație. Opoziția ar fi trebuit să aplaude fracțiunii comuniste, invocând faptul că victoria asupra fascismului pune în evidență faptul că exact acum în Rusia fascismul își ridică capul. Iată, în ziua de 20 aprilie, în mod accidental ziua lui Hitler, președintele Putin oferă cele mai înalte decorații unor șoviniști marcanți precum Jirinovski și Baburin. Acest lucru trebuie pus în evidență și opoziția ar trebui să arate și această valență a declarației particulare a comuniștilor de la Chișinău.
După criticile pe care le-a lansat la Vilnius Dick Cheney la adresa Rusiei și reacția Moscovei a Kremlinului, unii comentatori au lansat presupunerea că s-ar putea reveni în vremurile războiului rece. Credeți că e posibil așa o evoluție?
Nu putem vorbi exact despre începerea unui război rece, dat fiind faptul că forțele Rusiei nu sunt nici într-un fel egale cu cele ale Occidentului în prezent. Rusia a început o contraofensivă după summitul de la Bratislava din februarie 2005, când președintele Bush a lansat inițiativa unei Europe democratice pentru întreg spațiul sovietic, iar Federația Rusă a interpretat această inițiativă a Statelor Unite drept un val de susținere a revoluțiilor cromatice în spațiul post-sovietic. Ca urmare, Rusia a deschis toate fronturile în același timp și în direcția Ucrainei, Georgiei, Republicii Moldova și în direcția susținerii Hamasului în Palestina și susținerea Iranului în problemele legate de programul nuclear al acestei țări. Evident, Statele Unite și Uniunea Europeană sunt îngrijorate de aceste manifestări ale Federației Ruse, care au drept pivot arma energetică. Cred că mesajul lui Dick Cheney a fost unul cât se poate de corect din acest punct de vedere. Este evident, cel puțin pentru noi, că Rusia susține separatismul, precum este evident că face același lucru în Georgia, precum este evident că împotriva Ucrainei este folosită arma energetică.
În mesajul lui Dick Cheney probabil și-a găsit loc și Republica Moldova, pentru că este obiectul unor presiuni.
Fără îndoială și Republica Moldova, care a fost susținută de către Statele Unite în procesul de democratizare, acum se află într-o situație foarte proastă din punct de vedere economic. Evident, nici Statele Unite, nici Uniunea Europeană nu își pot permite să lanse de izbeliște o țară precum Republica Moldova, problemele care ar trebui tot cu concursul lor să fie ulterior rezolvate. De aceea mesajul mi se pare cât se poate de oportun.
Ați ascultat opinia analistului politic de la Chișinău, Igor Boțan.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Demisia neașteptată a directorului serviciilor de informație și însemnătatea ei, declarațiile vicepreședintelui american Dick Cheney în Kazahstan și efectele lor în regiune și un film documentar